Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Z mého podcastu nejspíš znáte Petra Macka. Natáčíme spolu totiž pravidelný seriál o řízení malých a středních firm a také o budování jeho all-in-one manažerského systému Keflow, které k dnešku používá téměř 5000 firm. Dneska si popovídáme o tom, co se Petr za ten uplynulý rok 2025, naučil, a to jak o budování firmy, o jejím řízení, tak celkově o jaký zkušenosti se s námi může podělit. Petře, já tě vítám zpátky, ahoj.
Jako ahoj a dobrý den všem divákům a posluchačům.
Tak kdyby si měl rok 2025 pro Keflow popsat jedním slovem, co bys řekl za slovo? Taková obligátní otázka, kterou mám rád.
No, to je velmi těžká otázka jedním slovem. Ale Jirko, já teď mě jedno slovo...
A já vždycky přemýšlím, proč mi nikdo neodpoví úspěch.
Jo,
to nebyl úspěch?
No, jako, hele, já bych úspěch řekl, ale myslím si, že mohlo to být malinko lepší, ale je to určitě lepší než jakoby nějaký černější scénáře. Takže kdybych řekl úspěch, tak je to prostě všechno úplně v pohodě. A určitě jsme mohli na tom být líp. A proto bych asi ten úspěch neřekl. Zase jsem nechtěl říct třeba jako růst, protože měli jsme hezký růst, ale určitě relativně se dá říct, že to mohlo být jednou takový. A neúspěch to taky určitě nebyl, takže za mě takový běžný, pohodový další rok v životě Keflow.
Proč to není ten úspěch? Co na to má největší vliv? Protože když si dáme Keflow do nějakého kontextu, teď jsme se tady spolu před natáčením bavili o OpenAI, ChatGPT, za ten poslední rok, dva, obrovský boom umělé inteligence, dalších technologií, jazykových modelů a tak dále. Do toho samozřejmě to, co se děje v ekonomice, nějaká situace těch firm a tak dále, zdražování marketingu a podobně. Tak co má dneska největší vliv na to, že Keflow neroste rychleji?
Já myslím, že těch faktorů je víc. Jeden faktor je, že jakoby jedeme z vlastních peněz, to znamená, můžeme investovat jen to, co vyděláme. To, kolik nám zákazníci zaplatí, potom závisí na tom, jaká ekonomická nálada, jo, a takové věci. Takže v obecné rovině my jsme vlastně, já třeba porovnávám ten úspěch vlastně dvěma věcma. Jo, jeden aspekt je nějaký procento růstu našeho pravidelného příjmu. A tam jsme vlastně jako na číslech, který jsem si na začátku roku představil, že bych bral jako úspěch. A ty jsme dosáhli. Ještě vlastně máme 2 týdny, tak to ještě možná trošičku jako poroste a bude to vlastně lepší, než jsem si plánoval. Ale na druhou stranu jsem si říkal, jestli jsem ten plán jako nepodstřelil a nemohlo to být jako lepší. Jo? Takže jako nemůžu být spokojený s tím, že jsme naplnili, co jsem si řekl, protože to mohlo být lepší. Zase já, když třeba porovnám ta loňský rok, tak ten náš růst jako toho ARR, toho pravidelného příjmu byl nějaký 60-70%. Dneska budeme něco na 40%. Na druhou stranu, ten loňský rok byl ovlivněný tím, že jsme zdražovali o 20%, jo? Takže vlastně zase jsme na tom jako plus minus stejně. A ono jako, jak rosteš, tak je čím dál těžší jako držet ty stejné čísla, které byly. Takže za mě je to jako hezký a dle plánu, ale pocitově říkám, hele, jestli to nemohlo být o nějakých 10% lepší. Jo? Takže to je ten jeden aspekt vlastně toho úspěchu. Takže já si myslím, že úspěch to je, ale byl bych šťastnější, byl větší. Druhý aspekt je nějaká ekonomická soběstačnost, to, že máme peníze, nemusíme jako úplně koukat, co si tenhle měsíc můžeme dovolit. A tady vlastně už je to, vlastně tenhle rok byl asi úplně nejúspěšnější ze všech těch roků, kdy my kromě ledna, kdy platíme různý licence a tohle, tak jsme všechny ostatní peníze byli jakoby ziskový. Jo? To a relativně hezky ziskový. Což se nám vlastně nikdy nestalo, je to teda rok od roku lepší, ale třeba loni tam byly nějaký 3-4 měsíce, kdy jsme byli v mínusu a 8 měsíců v plusu, ale třeba 4-5 let zpátky to bylo třeba, že jsme jako všechno doháněli až v poslední kvartál, jo? Že vlastně jsme jeli na takový nějaký cash, který jsme někdy jako vyhrabali, ale vlastně 3/4 roku jsme byli jako v mínusu, možná z nějaký rezervy z roku předtím a vlastně poslední kvartál to doháněl a teď od měsíce 2 jsme víceméně jakoby každý měsíc ziskový, ale i ziskový v rámci toho roku. Mm-hmm. A to je vlastně změna oproti třeba předchozím rokům. Takže to já beru jako dva takový aspekty, kterým hodnotím tu úspěšnost pomocí těch tvrdých dat, na který se opravdu jakoby koukat a hodnotit. Je.
A když teda řekneš, o kolik procent jste rostli a dáš to třeba do nějakého i srovnání s trhem, co je třeba běžný u firem z vašeho oboru, tak jak jste na tom?
Jo. Hele, u těch SaaSů, jo, Software as a Service, strašně záleží třeba, jak velká ta firma je, plus teda i oborově. A v té naší škatulce, jo, to znamená, je to, řekněme, někde jako v řádech jako nízkých milionů, jako eur nebo něco takového, tak ten průměrný růst teďka je někdy, řekněme, kolem jako 30% rok na rok. Jo? A my jsme vlastně teď jsme na 40%, takže já čekám, že budeme třeba nějakých 42, 43% ke konci roku. Takže tady jsme víceméně o 50% nad nějakým standardem pro Evropu a pro vlastně velikost sázka, jaký jsme my. Jo? Takže tady si myslím, jako, že je to hezký, ale zase, když se kouknu třeba rok zpátky, to bylo těch 69, ač tam bylo to zdražení, tak prostě je to míň. Ale jako určitě to nebylo jako neúspěch. Je to spíš jako ten pocit, že jsme možná mohli do toho kopnout trošku víc.
Do jaký míry růst firmy odráží ambice jejího majitele nebo jejího šéfa? Že ty už podruhy narážíš na to, jestli si nepodstřelil plán, že jste mohli růst rychleji a podobně. Tak do jaký míry je to o tom člověku?
Asi hodně. Já jsem jako relativně konzervativní člověk, který má rád svůj klid. A mě právě třeba vyhovuje to, že nemáme investory, jedeme z vlastních peněz, že já si to tempo můžu řídit. Jo? Takže já, kdybych jako chtěl, aby ten růst byl prostě o nějakých dalších 20-30% jako vyšší, než třeba máme, tak by to tempo všech, ale i moje, muselo být vyšší. A já už jsem jako ve stavu, kdy tomu asi víc jako úplně dávat nechci. Jo? Že si myslím, že teď jsem na takovým optimu, ze kterým jsem spokojený. Dokonce jako by třeba ten poslední 3-4 měsíce jsem říkal, že ty práce je najednou zase nějak moc. Takže jsem jakoby byl posledního jakoby sebe uspokojený, že vlastně jsem to hezky vyladil a vlastně mám energii a jsem spokojený a ještě mi zbyde prostě to a teď vlastně najednou tu energii nemám, takže jako říkám si, že už toho bylo jako i na mě moc, takže pokud bych chtěl, tak musel bych tomu celý rok přidávat ještě něco a možná by mě to někde dohnalo, jo, takže je to hodně o tom, samozřejmě musíš k tomu mít nějaký tým, který je ochotný naskočit na tu vlnu, kterou ty nastavíš, ale hodně je to o tom, kdo to tahne zhora a pokud jako já už jako nejsem schopný ze sebe vymačknout víc, nebo nejsem ochotný vymačknout víc, tak ta firma to bude horko těžko jako sama zvládat. Jo? Minimálně pokud se bavíme o firmě, která má dneska nějakých třeba 10 kor zaměstnanců plus nějakých 10, jako který s náma třeba dělají na týdenní bázi, takže 20. To není o tom, že to může běžet samo a šéf si jezdí na dovolenou, to je prostě ještě pořád velikost, kdy to z velké části stojí na tom šéfovi.
Co ten růst v tom uplynulém roce nejvíc vytvářelo? Co ho nejvíc drivovalo? Byl to marketing, byla to třeba nevím, zahraniční expanze, co to bylo?
Zahraniční expanze určitě ne, já si myslím, že to byla zase kombinace věcí. Jedna je, že nám firmy odcházejí velmi málo, to znamená, máš tu stabilní základnu, že nemusíš vlastně dohánět novýma zákazníkama odcházející starý. Takže máš, jako dá se říct, nějaký level, který prostě neklesá dolů, ale jdeš jenom od něj nahoru. To je asi strašně důležitý. Druhá důležitá věc je, že ty firmy, které my máme a měli jsme, tak vlastně jakoby utrácí u nás víc. Přidávají uživatelé, takže prostě když oni měli loni 10, tak dneska mají třeba 15 a to je pro nás extra příjem, takže ten růst těch stávajících zákazníků. A je to o tom, že ty firmy u nás zůstávají a přirozeně ty firmy také rostou a tím pádem vlastně u nás utrácí víc. Takže to je tímhle, že vlastně máme správné firmy, které prospívají. A další faktor je, asi to je součást toho marketingu a obchodu, že k nám začínají chodit jakoby zase o kousek větší firmy, než to bylo loni. Já jsem si třeba, jakoby já si pravidelně počítám, kolik je nějaká průměrná útrata průměrného zákazníka a dneska je to o nějakých 26% vlastně víc, než to bylo jako loni. Jo? A to bereme jako napříč zákazníkama, včetně těch úplně jako nejmenších, který nám platí 300 měsíčně. Takže už jenom jako v tomhle vlastně máš, každý zákazník zaplatí téměř o třetinu víc, než to bylo loni. A to už samo jako udělá, takže ty, když přivedeš vlastně stejný objem zákazníků jako loni, tak automaticky máš o 30% vlastně větší příjmy. A je to o tom, že jako v rámci marketingu se snažíme trošičku víc oslovovat ty firmy větší nebo ty segmenty, jako jsou třeba menší stavební firmy, projektanti, architekti, kde to jsou typicky prostě se skupení 10, 15, 20 lidí, takže nám platí prostě víc peněz než firma o třech lidech. A je to o tom, že jsme se objevili jako v segmentech, kde já jsem původně myslel, že třeba tak silní jako nejsme, nebo jako měli jsme je, ale třeba jsem říkal, to je naše skupina 4-5, jako v pořadí. A najednou třeba dneska tady ty projektanti, architekti, menší stavební firmy jsou u nás jako číslo 1. A to jsou většinou opravdu týmy prostě o 10 plus lidé. Jo? Zatímco třeba marketingová agentura, taková ta menší, která u nás je typická, tak to je prostě 5, 6, 7 lidí. Takže i toto bylo, že nám prostě začalo víc chodit těchto oborů, který prostě utrácí víc, protože jsou větší.
Jak se tím vším, co popisuješ, mění ta firma samotná zevnitř? Co se v ní mění?
Vlastně, hele, to důležitý faktor je, vlastně, když vezmu, třeba když jsem teď se bavil o těch zákaznících, důležitý faktor, abychom my dokázali přilákat ty větší a uměli je u nás udržet, tak samozřejmě musíme k ním trošku jinak přistupovat, jo? Protože jinak přistupuješ k někomu, kdo ti platí 400 a jinak přistupuješ k někomu, kdo ti měsíčně platí prostě 4, 5, 6, někdy 10 tisíc. Takže my vlastně, toto je něco, co už jsme začali loni, ale tenhle rok jsme to rozšířili a je to vlastně ta jakoby obchodně uživatelsko-úspěchová část, kdy vlastně my jsme do toho trošičku jako přidali. My už v loni jsme vlastně jakoby najali kolegyni Kristýnu, která měla za úkol vlastně oslovovat ty naše lídy, který k nám chodili a zjišťovat, ne prodávat, ale opravdu zjišťovat, hele, tak včera jste se registrovali, potřebujete s něčím pomoct, chcete někam navíst. A to jsme nedělali. Jo, a tohle vlastně u těch větších firm děláme, že prostě neprodáváme, ale snažíme se je provést tím systémem. A to už tady bylo loni a teď jsme to trošičku jako vylepšili, ale přidali jsme k tomu jako důležitý aspekt. A to je, že my vlastně těm větším firmám dneska nabízíme i nějaké bezplatné konzultace, což dřív nebylo, dřív bylo třeba, já jsem s nima měl demonstraci, vysvětlil jsem věci, ale byla to půl hoďka. A dneska jim řekneme, hele, jo, vy vidíte, že u nás, vypadá to, že u nás budete mít prostě 15-20 lidí a budete utrácet tolik a tolik. Tak my tady pro vás máme kolegyní marketu, která prostě vám věnuje hodinu, dvě svého času a prostě provede vás tím účtem, pomůže vám to nastavit. Už to není jenom jako nějaká demonstrace nebo jakoby abstraktní konzultace, ale pojďme spolu ten účet nastavit. Jo? A to jsme dřív nedělali a u těch větších účtů tohle prostě dává smysl, protože pořád zpravidla u nich jakoby to rozhodování dělá majitel a majitel jakoby je ten zakladatel toho účtu, ale ten nemá čas jako několik hodin prostě trávit poznáváním systému a nastavováním. Takže pak jako se stávalo to, že to delegoval někomu, kdo zase nerozuměl té firmě, takže pak jako oni se rozhodli, že tady jsme asi špatně a my jim s tímhle dneska pomáháme a to jsme nedělali a vypadá to, že to hodně funguje. Takže tato jakoby ta customer success nebo ta onboarding jako část je prostě u nás nová a funguje. Další věc, kterou jsme třeba přidali a je jako hodně praktická, my jsme doposavat dělali jako nějaký pravidelný webináře pro nováčky, který děláme pořád jednou za dva týdny, ale byl to vždycky jako nahrávka, kterou jsme každých 14 dní nebo každý týden puštili a dneska vlastně jsme to nahradili vlastně jako opravdu živým člověkem, který tam odpovídá ty dotazy. Trošku lépe tyhle webináře jako propagujeme, takže nám tam nechodí dva lidi, ale chodí nám tam prostě třeba 10, 12, 15 a ta Markéta zase s něma může prostě tam i nějaký odpovědi a řešit to. A zároveň jsme k tomu přidali webináře, který jsme nedělali nebo jako strašně nárazově. Že my vlastně každý měsíc máme jako třeba jeden až dva praktický webináře vyložené třeba jak řídit projekty v Keflow, jak automatizovat obchod v Keflow, jak řídit více firem v Keflow. A to jsme vlastně vůbec nedělali. A když se podíváme na tu strukturu těch lidí, která na tyhle webináře chodí, tak zase jsou to takový ty větší, který chtějí prostě ten účet využít. A ten efekt v tom je. Jo, takže to si myslím, že jsou ty klíčové aspekty, který jakoby stojí za tím, že se nám daří držet ty firmy a lákat ty větší. Jo, je to ten customer success, to opečovávání těch leadů a ten onboarding. A možná ještě jeden aspekt, vlastně to patří do toho úspěchu uživatelského. To jsme taky dřív nedělali, že jsme si vlastně udělali seznam firm, který mají nějakou velikost, to u nás řekněme 3 a více měsíců. A zase ta kolegyně Kristýna prostě je oslovuje a říká, hele, už jste tady u nás nějakou dobu, tady je můj kalendář, vyberte si, já se s vám pobavím, jestli máte nějaký problémy nebo něco potřebujete vysvětlit. A vlastně doposavať to bylo tak, že jako my jsme je nechali v tom plavat a oni tak nějak jako si to řešili, pak se po půl roce zjistilo, že to dělají blbě. Najednou vlastně my jim třeba po 4 měsících jako dáváme možnost klást nějaké otázky třeba přímo mně, nebo domluvit nějakou konzultaci, nebo domluvit tu individuální konzultaci s tou Markétou. Takže vlastně ty větší účty se snažíme udržet. Ale je to proto, že vlastně oni nám platí tolik peněz, že už si můžeme dovolit jim prostě třeba tu hodinu navíc jako jednou za měsíc, za dva dát. Jo. A pokud ti někdo platí 400, tak ty mu nemůžeš dát prostě hodinu měsíčně, aby si s tebou povídal.
My jsme se spolu v minulosti bavili i o závislosti na třetích stranách, což u těch SaaSových nástrojů je někdy poměrně velký téma. Jak se vám tohle to zvládá překonávat, zejména v době, kdy od stále víc firem slyším a běžíme mimo jiné na OpenAI a podobně, a jako kdyby vlastně ta závislost stále víc rostla. A bavíme se vlastně o tom i v době, kdy tady z mnoha důvodů spousta aplikací a nástrojů nefungovala, protože nefungoval nějaký třetí nástroj a tak dále. Tak jak tohle to dopadá na vás?
Jo, zrovna jsme se bavili, že už během posledních 2-3 týdnů Cloudflare, na kterým stojí půlka světa, má nějaký problémy, takže jako Alza, dneska jsem se díval zrovna na Alzu, že nelze odbavovat výběr na pobočkách nebo něco takového, protože mají technické problémy.
Což je brutus v tohle období, těsně před Vánoci.
Včera byla žena na Alze, kde to teda, jako včera to fungovalo a říkala, že byl brutus být jako na prodejně Alzy.
Když to funguje, jako, když to nefunguje.
Takže to jsou pak ohromné.
No ne, ale když to vezmeme vážně, tak je to strašně jako zajímavý téma, protože ty se dozvídáš, na čem všem je závislý tvůj biznis a ta závislost těch firm na tom roste. Tak jak to jest, to vnímáš ty u sebe?
Hele, vlastně my jsme cloudový systém, takže určitě tam ty závislosti jsou. Jo, máme databáze u Amazonu, máme servery na DigitalOceanu. I tohle se dá pravděpodobně nějakým způsobem nahradit nějakým vlastním serverem tohle, ale k tomu jsme ještě nedozráli. Na druhou stranu máme nějaký jakoby procesy, který umí ty výpadky nahradit, takže když prostě vypadne jeden server na DigitalOceanu, tak se to automaticky přesune na druhý. Když vypadne databáze Amazonu, tak vlastně máme ji replikovanou na dvou místech, který je úplně v jiném jako středisku, takže ta pravděpodobnost, že by jako to spadlo ve Frankfurtu a v Londýně nebo v Dublinu je prostě malá. Takže jako to je třeba ta infrastrukturní záležitost. Jo. S čím my jsme víc bojovali, byly takový ty nástroje třetích stran, který my používáme jako uvnitř toho Keflowu v rámci některých procesů, jo, kde třeba ta největší změna, která se nám podařila, je vlastně vytěžování faktur, který jasně nejsme specialisti, ale je to jako velmi populární funkce u nás, protože náš typický zákazník vytěží 20, 30, 50, 100 faktur a nestojí mu za to si pořizovat specialistů za nějaký měsíční paušál. Takže vlastně my jsme tohle nabízeli a používáme, nebo používali jsme platformu Rosum, jo, u nás taky celkem populární, která ale není levná a zároveň oni to rozhodnutí udělali částečně za nás, protože jako ty, když u nich nenavýšíš rok na rok objemy, tak jako oni ti zdražujou. My jsme ty objemy dokonce chtěli snížit, protože už jako jsme měli rozhodnutí, že zkusíme vyvíjet ten vlastní produkt. A tady Rosum rozhodlo za nás, protože jako nám řeklo, hele, je nám jedno, jaký objemy budete mít a vaše cena je tady. Takže jako já, kdybych u nich jako vytěžil 10 faktur, tak tady 10 000 dolarů je to, co prostě budete platit. Míň prostě platit nebudete. Jo, takže jsme jako zhodnotili, že asi budeme hledat cestu. Zároveň v dnešní době těch možností, těch jakoby AI nástrojů, který opravdu dokážou jakoby, nechci říct plně nahradit, protože i my jsme jako zjistili, že ono to není tak primitivní, jako že do chatu GPT nahraju fakturu a on mi prostě vyjede. On ti vyjede nějaký data, ale jako budou po každý stejný? Bude ta struktura po každý stejná? Jo? Bude to v takové struktuře, kterou ty po každý potřebuješ? Takže tak sranda to nebylo, že my jsme vlastně někdy na začátku léta vlastně začali vymýšlet vlastní řešení, který jsme v září spustili a teď vlastně už jsme ve stavu, kdy je víceméně plnohodnotnou náhradu toho Rosumu. Rosum ke konci roku končíme a už budeme mít to naše řešení. Výhoda je i to, že třeba my jsme doposud Rosumu platili nějakých 5,50 za vytěženou stránku faktury, takže když někdo poslal trojstránku, je to 20 korun skoro. A my jsme si včera zrovna počítali, kolik nás to stojí. A jakoby ta cena dneska naše, se vším všudy, se serverem a tohle, je třeba koruna. Jo? To znamená, my si můžeme dovolit dát našim zákazníkům nějaký objem zdarma v rámci balíčku, takže když platíš prostě 5 000, tak ti prostě dáme 200 faktur, jo, to je, nebo 100. A zároveň, pokud už seš nad tím limitem, tak nebudeš platit 5,50, nebudeš platit třeba 2,50. Jo, to znamená, to už je pod nějakým i jakoby běžným standardem Čecha, protože prostě nás to takhle stojí. Pro mě toto není funkce, na které já chci jako vytřískávat peníze, to je služba, kterou my nabízíme našim zákazníkům, protože to patří do těch procesů, které nabízíme. Takže to je jeden příklad, kdy my jsme vlastně, a zároveň třeba obrovský problém u toho Rosumu byl, že jako ty spolíháš na to, že oni jako optimalizují ten systém. Nemáš nad tím téměř žádnou kontrolu, takže pokud něco nefunguje, tak jenom čekáš, něco nahlásíš, a zatímco tady my máme vlastní řešení, který můžeme ladit, opravovat, jak se nám prostě chce. Jo, takže to byl jeden případ. Samozřejmě ne vždycky tohle dává smysl. Jo, my třeba pro párování s bankama používáme jako zase třetí stranu, ale pokud chceme jakoby pokrýt celou republiku Českou, celý Slovensko, kde je nějakých 30 bank a měli bychom si vytvářet vlastní napojení na každou banku, tak je to strašných peněz. Teď vlastně musíš to kontrolovat, řídit, že prostě kdekakoliv změna tohle. Takže třeba tady to pro nás smysl nedává, zároveň jsme s tím partnerem jako velmi spokojení. Jo. A pak ještě vlastně třetí případ, kde první jsme změnili, druhý necháváme, třetí tu závislost odstraňujeme, je za digitální podpisy, kdy my jsme doposud používali, nebo ještě používáme systém ZohoSign, jo, jsou tady ty různý jako Signy a DigiSign a takovýhle. A vlastně ta výhoda ZohoSignu pro nás byla v té době, že ten nepotřebuješ kupovat paušál, ty platíš za každý jakoby podepsaný doklad relativně slušnou částku, jo, nějakých prostě 15 korun. Jo, ale zjistili jsme, že náš typický zákazník, který třeba podepisuje nějaký dodací listy, servisní protokoly a tohle, nám řekne, hele, my takových protokolů podepíšeme 30 denně a my vám nebudeme platit prostě za každý 15 korun. Jo, takže my to nebudeme používat. Takže to používají jenom ty, kteří podepisují nějaké smlouvy a podepisují tři týdně, takže zaplatí těch 50 korun a jsou s tím spokojený, ale náš typický zákazník, který by takových dokumentů podepsal prostě třeba 10 denně, tak to nepoužívá. Že my jsme vlastně jako si řekli, hele, že to není tak složitý implementovat, zase zjistili, že to tak jednoduchý není, ale dneska vlastně jsme před nasazením vlastního řešení kvalifikovaným certifikátem, který bude mít zelenou fajfku v PDF, v Adobe Acrobatu, to znamená, že ty podpisy jsou validní. A opět jde o to, že nás to stojí plus minus nula, takže my jsme schopni těm zákazníkům dát vlastně ty podpisy zadarmo do nějakých objemů, dát nějaký objem za prostě 5 korun třeba.
Rozumím. Co se nepovedlo v tom uplynulém roce? Jsou nějaký fuck-upy, na který budeš vzpomínat?
Hele, asi jsou tady vlastně dva takový velký, nechci říct, no, ne velký, ale jako pro mě jako citlivý. Jeden je, že my už asi rok a půl děláme jako na faceliftu aplikace. Ten současný design je tak 3 roky starý, jo? Což jako pro biznis našeho typu je relativně jako dost mít prostě, i když se třeba díváme na naši jako českou konkurenci nebo takovou tu přiměřenou konkurenci, jak mně přijde, že tam jako se něco nezměnilo 10 let třeba. Jo? Takže furt jsme na tom dobře, ale jako víme pocitově, že musíme být moderní, musíme jít s časem, jo? Nějaký ty UI, UX, prostě věci se trošku mění, jo? Zároveň prostě i my chceme jako působit prostě moderně. Takže to jsme začali někdy podle mě jako rok a půl zpátky, a ten odhad byl jako, že to prostě za půl roku bude hotový. Akorát jsme zjistili, že vlastně jako ten facelift, kdy jako fakt předěláváš styl a tohle, je prostě jako piplačka, takový fakt ten monkey business, který zabírá strašně času, zároveň my jsme pořád malá firma, takže nejsi schopný prostě jako na úkor rozvoje produktů vzít prostě všechny ty kluky, který programují a teď dělejte prostě půl roku design, to prostě nejde. Takže vlastně trvá to díl a vlastně už jsme to slibovali, že to bude na jaře loňského roku, nebo tohle roku. A teď vlastně to vypadá, že ten reálný termín je opravdu nějaký přelom Q1, Q2 2026, takže jako dá svý roční zpoždění. A to poučení je zároveň, my prostě jsme to slibovali, jsou tam věci, na které některý zákazníci jako čekají a pravidelně se ozývají a my to rok tahneme před sebou. Jo, takže třeba to poučení jako pro příště je, že prostě jako nebudeme dělat jako jednu velkou změnu prostě to, ale budeme to jako nasazovat postupně, takže nejdřív změníme prostě přehledy, pak detaily, pak formuláře, pak filtraci a ne, že prostě jako uděláme obrovský release, který samozřejmě bude mít i po nasazení svý problém, že zjistíme spoustu věcí, prostě třeba funguje trošku jinak, než jsme čekali. Takže to je asi pro mě jako takový malý velký selhání. A potom vlastně něco, co je spojený s tím jako růstem a s těma většíma firmama. Jo. My ke Flow se soustředíme vlastně na rozvoj toho produktu, nějaký ty úvodní konzultace, to znamená, když někdo chce poradit, nějaký jako rychloškolení, tak umíme virtuálně tohle, ale pokud už ta firma chce něco složitějšího, ať už je to třeba 2denní školení na místě, nebo vyloženě implementace, nebo zavedení toho systému do firmy, migrace, nějaká složitější dat, nebo nedej bože propojení více systémů, tak my k tomu máme externí implementační partnery. Jo, máme jich dneska 6-7. Ale vlastně jako jsou to firmy, které jsou prověřené, mají nějakou historické flow, jsou technicky zdatní, procesně zdatní, ale pořád vlastně ty předáváš tu zodpovědnost na toho partnera. Takže my vlastně třeba máme většího klienta, víme, jaký má požadavky, říkám, hele, tak tady tyhle dva partnery my vám doporučujeme, domluvte se s nima, dejte si s nima hovoru, víte, který vám sedne víc. Takže my dáváme to doporučení, na klientovi už je, kterýho si vybere, rozsah té spolupráce a tak, ale vlastně tam my ztrácíme tu kontrolu nad tím, jak ten proces se vyvíjí. Jo? Občas se stane, máme třeba jakoby jedno, dva partnery, který nedělají jenom ke flow, tak jako občas se stane, jako že ta spolupráce s klouzeznou, tak hele, proč nepoužíváte tenhle systém? Teď jako je to pro vás hodnější, jo? Což jako pokud to tak fakticky je, tak je to jako bohužel asi pro toho klienta dobře, ale ne vždy. Někdy je to prostě třeba výhodnější pro toho partnera dělat víc práce na nějakým low-code, no-code aplikaci a propojení třech systémů dokupy, než používat Keflow. Takže to je něco, co my úplně neovlivníme. Ovlivní to možná tím, že takového partnera přestaneme nabízet. Ale to se tak často naštěstí neděje. Spíš složitější, nebo jako pro mě problematičtější je, že vlastně ten klient s tím partnerem si domluví nějakou spolupráci za nějakou cenu v nějakém rozsahu a nedopadne to. Jo, a vlastně to špatné světlo pak jako padá na nás, protože my doporučujeme toho partnera, my vlastně jsme dali atest, že ten partner je spolehlivý. A mnohdy je to jako o tom, že ten partner prostě, že mu to trvá dlouho, nebo že to dodá trošku jinak, nebo že to prostě nedodá, teď se to tahá, teď my do toho musíme vstupovat. Naštěstí se to jako neděje často. A zatím kromě asi jednoho případu se to jako vždycky vyřešilo, že prostě ta firma u nás zůstala, prostě jenom jsme se jako domluvili ve třech, jak budeme postupovat, dali jsme třeba nějaký bonus, jako dostali nějaký kredit zdarma nebo velkou zdarma, protože se něco nepovedlo. Ale je to něco, co prostě my nemáme pod kontrolou a je to zase asi o vylepšení těch procesů, jo, že třeba budeme dostávat vědět, jaká spolupráce byla mezi kým jako začata, jaký je rozsah, jestli se to posouvá, jo, jestli byla úspěšná nebo ne. Jasně. Teďka vlastně my tyhle věci vůbec nevíme a tím pádem nemůžeme korigovat, jako jestli už to nejde někde přes hranu nebo se nedělají věci, které jsou možná jako blbě.
Petře, jak ten uplynulý rok změnil tebe jako podnikatele?
Hele, Jirko, až tak moc ne. My jsme teďka v takový asi fázi, nechci říct klidový, ale v fázi, kdy jsme jako ustabilnění. To znamená, nehasíme spoustu požárů, spíš se snažíme jakoby stabilizovat tu aplikaci, rozvíjet ji decentně, správnýma směrama. Spíš změnilo mě to v tom, že zase jsem byl ochotný jako předat nějaké aktivity na další jako jiné lidi, jo? Protože to prostě...
To je důležitý.
Už jsme se o tomhle bavili, že já jsem byl ten typ, který vlastně všechno udělá nejlíp a měl jsem strašný problém jako cokoliv předávat kamkoliv, hlavně v těch doménách, který jsem prostě předtím řešil já, takže třeba, já nevím, blogové příspěvky taky jako o novinkách, ne, teď nebyl jim jako obsah, jo? Ale jako, že píšeme články, ale prostě, že jsme něco nasadili nebo nějaký vzdělávací centrum, jak třeba dělá to moje žena, byla to něco, co jako já jsem jako furt po ní jako chtěl kontrolovat a předělávat a teď prostě jí to zadám a jako ona to udělá, já jenom mrknu, jo, dobrý, a neřeším to. To je třeba jedna věc, nebo teď vlastně před měsícem jsem se domluvil vlastně s mým bývalým spolupracovníkem ještě z jiné firmy, který v jedné firmě skončil, že vlastně u nás bude dělat takovýho jako growth managera nebo growth hackera. To znamená taky zastřeší ten marketing, hledání příležitostí, takový ty quick wins a tohle. A to je zase něco, co jako jsem doteďka vlastně řešil primárně já, ale jako jednak jsem jako zjistil, že jak na to nemám čas, tak vlastně na to kašlu, takže jako nehledáme nové příležitosti. A zároveň jako musím předat odpovědnost za něco, co byla moje doména někomu, kdo je někdo jiný. Jo? Takže je to o tom samozřejmě na začátku, že budeme spolupracovat a budeme společně jako ladit. Ale dojde to k tomu, že já budu jenom jako pak jako souhlasit nebo nesouhlasit s výstupama. Jo? Takže tohle je něco, kam jsem se zase posunul, že o další kousek dělám méně a předpokládám, že to takhle bude posunovat, že ta závislost té firmy na mě jako bude čím dál menší.
Takže ode dneška za rok chceš, abys tu firmu už vůbec neřídil, nebo co je tvůj hlavní cíl pro příští rok?
Je to zase s ohledem jako na jakoby rozvoj toho systému, tak prostě mít nějaký stabilní růst, ideálně někde na úrovni toho, co byl tenhle rok. Takže to je tohle a věřím, že to je reálný, protože zase ten rok byl takový jakoby třeba pro spoustu podnikatelů nejistý, takže jako byly tam nějaký nejistoty, budu věřit, že příští rok bude jistější, takže i ten růst bude jako předvídatelnější. S ohledem na řízení té firmy, jo, vlastně to je důležité, nám se opravdu podařilo jako ustabilnit ten core tým v těch oblastech jako obchod, podpora, vývoj, marketing, kde to není ještě vlastně jakoby předělný na někoho jiný, než jsem já, je vlastně rozvoj produktu. To je něco, kde umím si představit, že jsou větší experti na rozvoj produktu než já. Zároveň jako je potřeba uvažovat, já znám to Keflow prostě od spoda nahoru, ale už neznám ty trendy a zase mám klapky na oči. Takže to si myslím, že je jeden aspekt, kde předpokládám, že si najdu nějakého partnera, který zastřeší tohle. No a pak už budou pravděpodobně zbývat jenom jako finance, jo, kde to si myslím, že ještě příští rok to pořeším já, ale pak ten další už jako předat i tady tenhle aspekt někomu dalšímu bude další z cílů. Teď jako předpokládám, že jako v příštích jako roce dvou pořád budu součástí, aktivní součástí té firmy. Co bude za 3 roky, umím si představit, že budu prostě dozorovatel, který bude mít jako nějaký poradní hlas a bude jako směřovat tu firmu strategicky, ale už ne úplně exekutivně. To si myslím, že je nějaký takový ten jako medium term plán, který bych si dokázal představit.
Tak budu držet palce. Moc ti gratuluju k letošnímu roku a držím palce do toho dalšího. Měj se hezky, ahoj.
Jirko, díky moc všem divákům a posluchačům.